Guchi kufele tu ukambela na jembele hako neza MPF ngoba nga yena u president wae kulume wati yena nga ave kengiselugwe mtepeni ama ndubaya funyeza so kuza kwekisa kutubuti kungati kungani ni itali kala liba alisa kungati na polisa liba alisa ngoba mteto vele suwa kutulwa vele vesitifu na mteto wako na uza kutulwa utungete utabantu ba kulume wate yena so kengisela vele kukulumendu wako na kalandeleli mteto utisele sombusu
bako na abanye abati okwenzakala lokhu kukomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla lezanu PF.
Nene kuqiniso ngoba mina ngithe yini khona phana isimi nje labantu ilo council wami ngimtshe ngathi laba bagqoke iuniform le sibona le ngaso mapolisa angathi amasosha bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebevele yaphesheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota lezana yiyo ikhethwa ngokushaya abantu. Ngithe ngamtshela ngathi mina engxenye kusho ukutshengisela ukuthi i-command system sibile kuzanu PF ichiyeni. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapolisini kumbe emasosheni abavele babebengabantu bakomgqabi abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kutshengisele ukuthi ngoba simi isikhathi eside abantu behlezi phansi bezihlabelela kungenzeke lutho. Kwasho ukuthi phutha nje abanye besebezochaya. Kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kulokuphikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.